Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa'yo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Ano ang mga balita mula sa Perth, West Australia?
Unang-una dyan, itong nakaraang linggo, sunod-sunod na pag-ulan ang naranasan ng WA, kasabay ng malakas na hangin at bagyo. Nawala ng kuryente ang ilang lugar, bumagsak ang mga puno, ang dalawa ay sa mga bahay, maraming bubong ang nasira at nagbaha rin sa ilang kalye. Nitong Lunes, isang hinihinalang buhawi naman ang sumira sa mga gusali at nagpabagsak ng mga puno sa loob ng 10 minuto na dumaan sa hilagang bahagi ng Perth, lalo na sa Balga kung saan may 8 bahay na nasira. Ang ibang lugar ay ang Sorrento, Dungraig, Warwick at Hammersley. Itong nagdaang Hulyo na ang 2nd buwan nang nalampasan ang pangkaraniwang dami ng ulan ngayong taong ito.
May problema pala doon sa mga bilang ng namamatay sa aksidente sa kalye?
Ilan sa mga planong pagbabago para gawing mas ligtas ang ating mga kalsada ay ang pagbaba ng bilis ng sasakyan sa mga abalang lugar kung saan may maraming mga naglalakad at nagbibisikleta. Ayon sa pansamantalang Road Safety Commissioner na si Ian Cameron, hindi raw sapat na targetin ang pag-uugali ng mga nagmamaneho para mabawasan ang mga aksidente. Kailangan daw ayusin ang mga kalsadang hindi ligtas. Ang siyudad ng Vincent ay nagbaba na ng speed limit sa 34 km bawat oras sa mga malapit sa eskwelahan na susubukan ng 2 taon. Ang siyudad ng Subiaco ay nagbaba na rin sa 40 km bawat oras. Ang paggamit pa rin ng telepono ang isang malaking dahilan ng pagkagambala ng pagmamaneho at pagkamatay ng 13 tao noong nakaraang taon.
Ganyan din ang problema rito sa Sydney, yung mga nagma-text habang nagmamaneho.
Oo.
May balita raw tungkol sa pagbabakuna.
Gusto kasi sana ng mga butika rito sa WA na mabigyan ng kapangyarihan para makapagbigay ng bakuna sa mga customer pati na ang mga bata para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Sa ngayon, pwede lang sila magbigay ng bakuna ng trangkaso sa mga may edad na tao. Kung mapapayagan, makapagbibigay sila ng bakuna sa meningococcal, sa pagbiyahe, tuspirina o whooping cough at MMR o yung tigdas, beke at rubella. Sila ay nakapagbibigay na ng bakuna sa trangkaso ng may 3 taon. May 50,000 ngayong taong ito. Isa pa, dahil sa higit na mas madali ang magpabakuna sa kanila, mas maraming kabataan na may gulang na 18 hanggang 19 ang magpapabakuna laban sa meningococcal, isang sakit na karaniwan sa ganitong edad. Ang lehislatura ay dapat baguhin ng gobyerno, ngunit mariing nagbababala ang Australian Medical Association na kailangan ng sapat na pag-aaral bago ito baguhin.
O meron palang mga estudyante na hospital dahil sa mga inumin?
Oo, ayon sa pagsisiyasat, ang mga estudyante sa mataas na paaralan ay umiinom ng napakaraming inuming pampalakas o yung energy drink at ang ilan nga ay nauuwi sa ospital. Ang mga inumin na may mataas na level ng kapina ay nakapagdudulot ng masamang karanasan sa mga bata mula sa edad na 12 taon. Ang isang bote na may 500 ml ay may tripleng laman ng kapina at 13 kutsarita ng asukal. Ito ay nagdudulot ng mabilis na pulso, matinding alta presyon, sakit sa dibdib, atake o seizure, sakit sa ulo, hindi pagkatulog at visual disturbance. May mga pag-aaral ng epekto ng mga inuming ito sa mga may edad na tao sa buong mundo. Ngunit kailangan ng pag-aaral sa mga kabataan para makita ang pagkakaiba. Kaya lampas sa 4,000 estudyante mula 7 hanggang 12 baitang ang kasali sa online survey tungkol sa kanilang ugali at kagawian sa pag-inom. Dapat daw na baguhin ang mga regulasyon ng pagbenta at pagmerkado ng mga ito at habang hindi pa tapos ang pagsisiyasat, ito raw ay dapat ipagbawal sa mga kabataan na wala pang 18 taong gulang.
May problema pala dun sa negosyo ng siguro sa kalusugan.
Oo, para mabawasan ang gastusi ng pansigurong kumpanyang HBF, isasara raw ang 20 opisina nito. At gaya ng mga opisina sa Fremantle, Whitfords at Busselton na hindi naman abala, kaya magsasara na mga ito sa katapusan ng taong ito. Mas malaki ang gastos na dinudulot ng mga ito kumpara sa kinikita nito. Ang mga opisina naman sa Albany at Geraldton ay magbabawas ng oras ng pagbubukas. May 30 empleyado ang apektado. Bagamat hindi masiguro ng kumpanya na sila ay may lilipat sa ibang trabaho, may posibilidad na sila ay mawalan ng trabaho. Marami raw kasi sa laki ng binabayaran ay pinaliliit ang kanilang seguro o kaya ay tuluyang tinatanggal na lang ito. Para hindi mapilitang magtaas ng bayarin ng kumpanya, pinipilit na lang nilang bawasan ang kanilang gastusin.
O meron pang ibang balita?
Panghuli natin ay ang nakitaan ng mga alikabok ang 5 tray ng instrumentong karaniwang ginagamit sa operasyon sa Princess Margaret Hospital ng mga bata noong Hunyo. Sabi ng ospital, hindi raw ginamit ang mga ito sa anumang operasyon at wala raw biglang pagtaas ng impeksyon ang naiulat pagkatapos ng mga operasyon. Napakababa rin daw ng posibilidad na magkaroon ng impeksyon ng mga pasyente dahil dito. Sa kabila nito, 370 pamilya ang sinulatan ng ospital para sa kanilang kaalaman at sila ay mabalaan. Ang mga ito ay pamilya ng mga batang nagpa-opera nitong nakaraang 12 buwan na may kinalaman sa paglalagay ng metal o pandugtong sa buto. Hindi alam kung paano nagkaroon ng alikabok ang mga instrumento. Nang makita ang mga ito, madali itong inalis sa operating room kaya hindi nagamit ang mga ito sa pag-oopera. Ang kahit anong operasyon, ang mga instrumentong gagamitin ay sinusuri ng mga nurse. Bago raw ang pangyayaring ito, wala raw instrumentong nakita ang may dumi bago buksan ang mga ito. Pinag-aaralan na rin ang proseso ng pag-iisterilisa at dagdag na paglilinis bilang pag-iingat. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa press. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga balita mula West Australia.